May isa kadag iti alikaman nga masapul iti tabernakulo kat iti pagsilawan. Mayan natup iti Diyos, iti kinalawag ken masapul nga pagtalin ay dan. Kat iti daytoy nga gundaway, maipaawat iti panggep, iti kaadda pagsilawan iti tabernakulo. Amwen tayong urudpay iti adupay nga maipanggep iti daytoy. Babaen iti pinangilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciar. Ito'y programa tayong napaulwan, Pagnos iti Biyak.
Parabor ken bendisyon ti Apo, adda ko makada kayo kakabsat nagdingdingeg iti daytoy nga programa. Kumusta kay manen kakabsat? Sapay ko mati Apo, ket adda nga nasalunat kayo, ken nakaradkad kayo. Manang nga asi ti Apo, agsipod, tanom amirisen tayo. Ni Apo Dios san natayo nga baybayan, iti aldaw ken iti rabi. Adda isuna nga agbanbantay kada tayo. Maysa nga wagas na, ket ti saan na nga panangliway, nga mangipapay ti sasauna kada tayo, babaen iti daytoy nga programa. At tuy manen ti kabsat ken gayemyo tapno mangibagnos kada kayo kadagiti napipintas unay nga adal manipud ti nasantuan nga surat isu nga mangidalan kada tayo iti nasantuan ken naragsak a panagbiag intay nga rutukraden dagiti nasantuan nga sursurat ket intay adalan ita manipud ti Exodo may 25 nga kapitulo may 23 nga bersikulo aging ganat may 26 nga kapitulo may 34 nga bersikulo. Nariknak ti kinipatag ti pagsilawan. Idi nagpasyarak iti probinsyami nga kadwak iti apong ko. Awan ti anyaman nga telebisyon, wino radyo iti balayda, nga nagnaudak. Isu nga tilang agbasa kan agsurat tinagbalin nga pagliliwaan. Amin nga pagsilawan iti daytoy nga baryo, kat digas. Kat uray pa inusaan nga kas ti kalawag iti florisin ita. Nananay pa ilang nga mangtad daytoy tilawag, tapno maramidak digiti na isagana nga ramidek iti daytang rabii. Dua kapitulo tinakaibatayan ti adal tayo iti daytoy nga gundaway gagayem. Masarakan dagitoy iti libro ti Exodo nang runa ti may 25 a kapitulo. Mangrugit ti umuna ang bersikulo aging gana ti may 23 a bersikulo. Ket ti sumaruno a kapitulo masarakan iti may 26 a kapitulo. Ti umuna ang bersikulo agpapan ti may 24 a bersikulo. Itultuloy tayo nga adalan itagagayem iti may panggap tinilaon ti tabernakulo. Ket iti daytoy nga gundaway. Intayo matkitaan ti makunkuna nga lamisaan ngayon ti tinapay a naidaton ti Dios. At atalong alikaman nga masarakan itinasantuan adiso. Ti umuna ti kandiliro. Ti may kadwa ti lamisaan ayan ti tinapay a sidadaya. Ken iti may katlo ti altar a pagpuuran iti insenso. Ti uneg tinasantuan adiso. Isu ti diso a pagdedayawan. Ti kandiliro nga nasa auditoy ket iladawan na ni Apo ti Hesu Kristo. Kastamat nga ti lamisaan ngayon ti tinapay nga naijaya ket iladawan na ni Kristo kas tinapay ti biag. Ti altar a pagpuuran ti insenso ket iladawan na ti kararag. Ani Apo Isus ket isu ti dakkel a mangibabot ita. Ket masapul nga digiti kararag tayo ket madawat babaen itinagan na. Ti lamisaan ngayon ti tinapay ket addaan ti 92 atin tinapay. Adu digiti rimuar a palawag na no kasano nga digitoy atin tinapay ket naurnos da. Ngem ti importante abanag alagi pentayo. Ket ti tunggal tinapay iladawan na ti tunggal tribo ti Israel. Ti sabali a pannao, ititid ti Dios ti panagpapada kadakwada amin. Basaan tayo ti may 25 kapitulo, iti may 23 a bersikulo, kunana. Kat mga ramid kanto iti may sa alamisaan, akayo ti akasya. Do asiko ti katidug nanto, kat may sa asiko ti kaakaba na. Kat may sa asiko ti gudwa ti kangato na. Ti lamisaan kan ti lakas at itulag, kat agpada da ti katayag. Basaan tayo kakabsat ti may 24 a bersikulo. Kat kalupkupam to ti binig abalitok, kat palawlawam to ti balangat abalitok. Ti balangat abalitok, kat isutin ay palawlaw ti lamisaan, tapno adda pasanggir ti tinapay, manipod ti panakatnag. Itabasaan tayo ti may 25 kan may 26 a bersikulo. Kat paigidam to ti agsawasaw, ngaglawlaw, ti sangadakulapan iti kaakaba na. Kat mga ramid kanto ti may sa abalangat abalitok, iti igid na ngaglawlaw. Kat yaramidam to kadigito patasingsing abalitok, kat ikabil mo to digiti singsing kadigiti upat asulsuli, nga adda kadigiti saksaka na. Masapol ti upat a pagsuyukan na balitok a may kapat kadigiti upat a singsing iti lamisaan. Tapno a siwinto nga witan digiti anak ti Israel, ti panagdalyas at daigilitang. Kat a siwin nga witan mo digiti papadi, kadigiti abagada. Itabasaan tayo ti may 27 kan may 20 a bersikulo. Kat agaramid kanto kadigiti pingpinggan na, kutkutsara na, gurgurita na, kan malmalukong na, apangibuyat, tibinig abalitok aramidom to ida, kat ikabil munto tirabaw tilamisaan iti tinapay, tipamarang tisangok akan kanayon. Kas kunata yun, titinapay kat iladawan na ni Kristo. Ngarod tilamisaan kat irepresentar na ni Kristo. Tilamisaan ngayon titinapay kat naijaya kat isingasing na kadigiti adu abanag. Daytoy ibagana ti sustento, supply ken provision. Isu daytoy tilamisaan ti panakaisalakan. Kagabsat ni Apo Isus nang ted ti pangarig ti Mateo, ti may 22 kapitulo, ti umunang bersikulo, aging ga ti may 24 a bersikulo. Ngay bagbagana ditoy, may papan ti panagkasar ti anak alalaki ti ari. Digiti na awis ama sa ngaili, kat sanda nga kayat ti may istorbo, kat daytoy ti gapo, tinagungatan ti ari kadigitoy anaawis. Kat ti ari inyawis na daytoy, apakairamanan nun, digiti adda ti kalsada, kandigit agdaldalyasat. Isudakat na awis iti deta nga okasyon, tapno makiraman da, ti panangan kan ragragsak. Kastamat nga deta nga imbitasyon, kat naiwaras ita, dito'y lubong, tapno umayda kan makipaglakam da, ti panakaisalakan nga sagsagana na iti ari. Daito'y alamisaan, kat lamisaan ti padaya. Ti Diyos kas na marswa, kat impay na amin nga taraon nga agpay ti amin na tao. Kaya't muman kan saan, gayem, mangmangan ka ti binigat, iti lamisan iti Apo, tinapisikalan asintido. Ngam iti daytoy a kinapudno, kat basit lang na iti mangbigbigbig, kat agyamyaman kinkwana, iti kinimbag na. Ti Diyos ti mangmangted, kan mangijajaya kadagiti amin akasapulan tayo, kakabsat. Napisikalan man, wino na espirituan. Kastabat nga daytoy nga lamisaan, kat iladawan na ti pangrabi iti apo. Kas binuangay mismo ni Apo Isus, kasakbayan iti papatay na iti krus. Dayto iti lamisaan, dagiti namati. Tilamisaan ngayon titinapay, kat iso tinaypakoona, nga mangiladawan kin Kristo, kas magdapuan tinespirituan abiyag, dagiti namati. Dayto nga lamisaan, kat naramit iti kayo iti akasya, kan nakalupkupan iti balitok. Tikayo ti akasya kat iladawan namat may papantikin na tao ni Kristo. Dahito iya klase tikayo kat adda panagrup sana. Ni Apo Isus kat addan ti bagi ang nagaput elemento ti daga kat naipas ngay babanti may sa abirhin a babae. Tibalito kat isimbulo namat may papantikin na Diyos ni Kristo. Ngam tibalito kat saan na pinataho ti daga na isina daytoy ti daga kat addaan ang tinakasigudan a patagna. Ni Kristo kat saan na pinataho ti daga ti may papantikin na Diyos na. Ni Kristo kat Diyos, imay dito'y rabaw ti daga, nga addan ti dayag. Tilamisan kat iso tinakaikabilan, dagiti sa nga pulo kat duwa atin tinapay. Tilamisan kat titinapay, kat masasao, kas may maysa. Isumot lang ti bagbaga tayo ita kakabsat. Nga tilamisan ti apo, san tayo akanun tilamisan, ngam iramraman tayo tilamisan, ang may gapo ti tinapay. May isa nga figura ti pagsasao, ti panarita daytoy. Nga isu ti makunkuna, a metonemi. Titinapay kat masukatan, tunggal aldaw ti panaginana. Titinapay malakam kan ti arak a mainom, kat agpay kadigit ipapadi, tinasantuan adiso. Ti sabali abangir, ti mana kat iparangna ni Kristo, kas mangmangtid ti biyag. Tiyo na ti apo ti Juan, ti may kanam a kapitulo, ti may kadwapulo kat duwa a bersikulo. Pudno-pudno kuna kada kayo. San ani Moises tinangtid kada kayo titinapay, anay langitan. Nudikot ni amak, inted na kada kayo, tipudno at tinapay, ngagapo sa dilangit. Intuloy ti apo akir na, ti may katalupulok at lima abirsikulo. Siyak ti tinapay ti biyag, ti umay kanyak, santo ngagbisin, kat ti mamati kanyak, ure ka no, santo amawaw. Itakagamsa ti tinapay anajaya, kat iladawan na pay ni Kristo, kas makunkuna a life sustainer. Winumang sustinto ti biyag. Tignanayon a biyag kat may sa aparabor. Kat iso ti mana abimaba manipod langit. Kat isi asino man nga umawat iti mana, kat maaddan ti biyag ngagnanayon. Nupay kasta, ti biyag ngagnanayon kat sapulan na tinisingsingayan at araon apang sustento kan tumulong ti panagdakkel kan mangtad ti pamigsa. Titinapay anadyaya kat iladawan na ni Kristo. Kas naindaklan nga taraon ngagpay kadigiti naglakam iti mana ti biyag. Ni Apo Isu Kristo kat makita ti sabalipay nga ilustrasyon nga naramat na. Titinapay anadyaya kat naramid manipod ti harina. Ngawan ti libadora na. Naluto da ito'y akas bibingka. Kunan ti Libitiko, ti may kadwapulo katupat a kapitulo, iti may kalima a bersikulo. Kat sika mangala kanto ti namayikmag nga harina. Kat mangluto kanto ijay ti sangapulo kat duwa a bibingka. Duwa nga pagsangapulo ti may sa nga efa. Isunto ti may sa a bibingka. Kuna namat ni Apo Isus iti 1, ti may kasangapulo kat 2 a kapitulo, ti may katalupulo kat 4 a bersikulo. Pudno-pudno kunak kada kayo, no ti bukal ti trigo, san ngagtinag ti daga, kat matay. Isu agtaeng amay maysa, ngem no matay, adu abunga titad na. Ni Apo Isu Kristo kat isu ti daga, iti gilingan ti panagsagaba. Iti may papan ti panagtuok na, hiyo na ni Kristo. Nitultuloy tayo abasaan ti may kadwapulo kat pito a bersikulo. Itaada nariribok ti kararwak, kat anya ti saurto. Amay salakan nak ito'y nga oras, nga may panggap ito'y imayak iti detoy nga oras. Kiyo na ti Juan, ti may kasangapulo kat duwa a kapitulo, ti may katalupulo kat maysa, kan may katalupulo kat duwa a bersikulo, ani Kristo na yag ti apoy, ti panagsagaba, kan panakaukom. Kunana, ita ti panakaukom dito alubong. Ita ti prinsipe dito'y alubong, may beleng itiruar. Kat siyak, no may pangatok ti daga, guyuguyok to kanyak amin a tao. Ni Su Kristo rimuar manipod ti tanem, maipay ti baro abiyag, gapot ati kararwana, sana nakitaan ti panagrupsa. Ita kakabsat ni Kristo, agbibiyag ti panagungar abiyag. Isu ti tinapay ita, anay jaya, apagtaraon dagiti namati, tapno masustintuan na ti biyag nagnanayon, maipay ti panagdakkel. Ti Kristiyano mataraunan babanti si bibiyag a Kristo. Kaya na ni Apo Isus iti 1, ti may kanema kapitulo, 35 bersikulo. Siyak ti tinapay iti biag. At ati pagsasao kakapsat akinunana, nga ti may sabanag kat dumakal babaan kadigitikan kanin na. Tinarigat ita, kat adudigiti Kristiyano, ti saan nga matartaraunan ang nalaing kin Kristo. Masapul nga mataraunan ka kinkwana, tapno dumakal ka. Kuna na ti may kadwa ako rento, iti may kalima akapitulo, ti may kasangapulo kat innam a bersikulo. Gapuna, da kami manipud ita, kat iti masangwanan. Awan ti kitaan mi, kas tilasag, kat uri kinita mi idi ni Kristo, kas tilasag, ngam ita, di ka mabigbigin ng nakasta. Makuna nga santayon ngam amo ni Kristo, no may papan iti lasag. Masapul ang mataronan tayo kakabsat kinkwana, kas ti kinasino na ita, isuti na espirituan ng ama, isuti si bibiyag nga Kristo, kat dumakal kan agbiag tayo kinkwana. Gagayem, adalan tayo iti detoy asumarano a kapitulo, may papanti kandilero. Mawagan dito iti English, a candlestick, winulamstan. Basaan tayo ita, iti may katalupulo kat may sa abirsikulo, aging gati may katalupulo kat talo abirsikulo. Kat mga ramig kanto, iti may sa akandilero, apasig abalito. Pinitpit ti panakaramid to, iti kandilero. Iti matpun na, kanti ungkay na, digiti kupana, digiti buluna, akas granada, kandigiti sabong na, sangsang kanayon da, iti kandilero. Kat adantuin nam asangana, arumwar kadigiti agsumbangir, talo asanga ti kandiliro, ti mays abangir na, kat talo asanga ti kandiliro, ti sabali abangir na, talo ako pa maaramid da, akas ti sabong ti almidras, iti mays asanga, mays abula kan mays asabong, kan talo ako pa maaramid, akas ti sabong ti almidras, iti sabali asanga, mays abula kan mays asabong, kastoy kadigiti nam asanga, narumwar iti kandiliro. Di pa nakailadawan na iti daytoy kat may tultuloy kadigiti sumaganad ng upat a bersikulo. Ita kakabsat, basaan tayo ti may upat a pulo a bersikulo. Kat ita aramidem ida, akas ti pakatuladan da, anay parangking ka iti bantay. Ti kandilero, anabalitukan, kat makuna nga iso ti may tutupunay nga mangiladawan kin Kristo. Kadigiti alikamen nga masarakan ti tabernakulo. Ti balito kat iladawan na iti kinadyos ni Kristo. Iparangarang na ani Kristo kat pudno a Diyos nga si bibiyag. Kat masapol nga ti panagdaydayaw, kat maramid babaan ti panagna itilawag. Ti pagadalan tay kakabsat nga telemisaan, ngayon ti tinapay anayaya, kat ibagbagana no agdaydayaw tay ti Diyos, kat masapol nga mataraonan tayo, kiniapo Isus. Numapan ka ti iglesia, tap numalinglingay kalaing. Winumaykan ka ti libro ababasain, winudumngag ti isyo may papan ti debate, winumapan ka tap nadumngag laeng, no kasano nga mapasayat ti syudad mo, saan ngagdaydayaw ter aramida. Kasla ti mabuno ka lang ti may sa amiting, makuna ngagdaydayaw ka, no matartaraunan ka kinkwana. Kas tamat nga tapnopudno nga may daydayaw mo ti Dios, masapul nga magnakamot itilawag. Ni Kristo kat iso tilawag, winusilaw. Kas isimbolo ti kandilero, ijan na santuan adiso. No kayat mo ti natural asilaw, mapangkatirwar ti tabernakulo. No kayat mo ti magna ti silaw ti kandilero, mapan ka ti uneg ti tabernakulo. Kinuna ni Juan iti muna a kapitulo, ti may kasyam a bersikulo, ni Isu Kristo kat iso ti silaw a pudno, amang lawag iti amin a tao, nga umay dito'y lubong. At adigit ita tao, nga mabagbagaan, kadigit ita duma, babaan iti sasao. Nay baga babaan ti pilosopeya, kan barang-barang a kinasikap. Kat iso ti mang sikap kada tayo. Kakabsat kuna ni Pablo ti Kolosas, Timika 2 kapitulo, timika 8 a bersikulo. Agannad kayo, dila ket tadamang kayaw kada kayo. Gapu ti pilosopeya na, ken makaalilaw a sursuro, kas mayalubog kadigiti sarsarita a natauan. Ken mayalubog kadigiti nailubungan a pamunganayan, ket saan nga mayannurot kin Kristo. Ni Isu Kristo ket saan nga maysa nga sabali a pilosopo a nanuan kadigiti makapatikaw a palpalawag a mangiturong ti kinasipnget. Ni Kristo kat iso ti anak ti Dios, kat kinkwana, awan apulos ti kinasipngat. Ti kandilero kat naramit iti may sa apiraso ti balito kakabsat. Narkusan na husto, babaan ti napintas ng obra. Adan ti talo asanga, nga numagup-gup amin kat adan ti pito asang sanga. May palagip kada ti dito iti sarukod ni Aaron ang nagsabong. Ti sarukod na kat may sa nga sanga, nga awan biyag na. Kat na adan ti biyag, hakas na napagungar manipod ipapatay. Ni Kristo kat iso ti anak ti Dios, babaan ti panang paungar ti Dios kinkwana kan patay. ti panagungar ket sanang inaramid ni Kristo nga anak ti Dios. Gapu ta danan idi ti kasasaad na a kinagnanayon. Ti panagungar isulaeng ti panangipatalged iti daytoy. Nia aron ket isu ti dinutukan iti Dios kas kangatuan a padi. Ket daytoy asaad tinang patalged babaen ti panagungar ti sarukod na manipod ipapatay. Adda pan nakabalin ti sarukod na kas tamat ti panagungar ni Kristo ket napatalgedan babaen ti kinapadi na. Ni Kristo ket isu ti dakkel a kangatuan a padi tayo. Nagbalin a tao ket nakiraman ti kasasaad tayo. Ngem nasulisog kas kada tayo. Ngem awan ti basol na. Ngem ti kangrunan a nagbasaran ti kinapadi na ket isu ti kinadyos na. Ti padi isu ti mangibagi ti tao iti sangwanan ti Dios. Ket ni Kristo kas Dios a nagbalin a tao. Ket isun ita ti Dios a mangibagi ti tao. Ket adda sa dilangit ti maysa nga muna ken makaawat kada tayo. Ket kabailan na nga tulungan na tayo. Awan ti naited arukod ti kandilero kakabsat. Apay, gapu ta saan mo nga marukod ni Kristo kas anak ti Dios. Sana masukat ti tao ti kapanunutan na. Ti kandilero kat ited na ti silaw, ije na santuan at diso. Isu ti diso a pagdaydayawan. Daytoy ket tengtengelen na dagiti na silawan a lamparaan. Ipakamuna ti kinapintas iti kandilero. Tilana nga adda kadagiti lamparaan na ket iladawan na ti Espiritu Santo. Kuna ni Isus iti Espiritu Santo, kas mabasa ti Juan, timika sangapulo kat upata kapitulo, timika 20 kat inam a bersikulo. Ngam timang liwliwa, ti Espiritu Santo, nga ibaunto ni Ama itinagan ko. Isu isuro nanto kada kayo, digiti amin na banag, kat ipalagip nanto kada kayo, digiti iso amin ngayon bagak kada kayo. Nusika kan siya kat adalanta aduwati sa oti Diyos. Mamamwanta ti may papan, tiki na si asino ni Kristo. Kat Espiritu Santo iso ti tumulong amang ipakita kadata, ti kinapintas ti adadalan ta. Kas kadagiti lamparaan, nga ipakita da ti kinapintas ti kandilero. Ti Espiritu Santo ipakamuna ni Kristo kas anak ti Dios. Kat ni Kristo kas anak, iso ti may dito'y daga, may gapo kadatayo. Kat ita, iso addan ijay langit amang ibabait kadatayo. Gagayem, nakadanon tayon ti sumaruno a kapitulo. Nga iso ti may kadwapulo kat inem a kapitulo, kat kitaan tayo, digiti abong, wino digiti kortina ti tabernakulo, kanda dumapay. Tilabas ti tabernakulo, kat adda digiti upat nga abong na. Ti umuna nga abong, kat may sa alupot, kat lingdan na ti may sa apasit ti tabernakulo. Basahan tayo ta, ti may kadwapulo kat inam, ti umuna abirisikulo. May sapay amang ramig kanto ti tabernakulo, nga dasang apulo abingbing na, itinalapat alyenso at tinabid. Kan asol, kan purpura, kan nalabaga, agraman kirkirubin, agapuanan iti panang borda aramidem tu ida. Tinalapat alyenso at tinabid, winukortina anabael, itinalamuyot alinen, kitadan ti borda anapintas, ti panakaramid na. Itabasaan tayo ti may kapito a bersikulo, kit mga ramid kanto kadigiti bingbing at do ti kalding alinong ti tabernakulo, sa nga pulog at may sa abingbing ti aramidem to. Digiti kortina kas nasa auditoy, kit masapul nga may dahit da amin. Basaan tayo mo iti may kawalo a bersikulo. Katika tidog titunggal bingbing, talpulon to asiko. Katika akaba titunggal bingbing, upat asiko. Digiti sa ngapulog at may sa abingbing, may sa arukod danto. Tisukat winurukod ti may sa kortina. Katalpulo ako biko. Katikayat na ngay parang, masapol akabalan na nga kaluban itintiro at tuktok, kan amin asikigan ti tabernakulo. Itabasaan tayo ti may kasangapulo katupat a bersikulo. Kat mga ramid kanto ti may isang abong nagsirbi ti linong alalat, digiti karniro alalaki anatina tinalabaga. Kat may isang abong alalat, digiti foka itingato. Ti may katlong abong kat naramid iti lalat, digiti karniro alalaki anatina, wino na koloran itinalabaga. Kat ti may kapat nga abong, naramid tinapino alalat, nagpay ta kinwar nga abong. Gagayem, ti pa nakaramid ti tabernakulo kat pudnungan ornos. Napintas, napatag, kun makayayo. Kat daytoy na aramid akas ti pagayatan, kun pakapnakan tinendaklan, nga pagwadan nga intud, ti makinakam iti daytoy. Nga iso ni Yahweh, balitok di kiti kaadwan nga nakaramidan na. Agkakanginan nga batbato, kun materialis, iti nakaramidan na. Di kiti maris na kat masapol nga nisingsingayan, daytoy kat masapol nga nabaknang. Kun kadayagan ka di kiti so amin. Kas tamat nga masapol nga makita ti kerubin, nga mangiladawan nga digiti anghel, kat si imatang dati iglesia. Daytoy nga rod gagayem, kat mangiladawan man ng ti iglesia ti Apo. Kat daytoy iladawan na nga uray pa'y adodig iti membro ti iglesia, winusimbaan. Kat uray pa'y agdudumada, at daandalaeng ti may sa apanggap, ayat kan ti pamati. Akas mabasa ti may kadwa nga kapitulo iti libro ti Epeso, ti may kadwalpulo kat may sa kandua. Isu ti mamagkamang tintiro apatakder, kat parang ayon na kas may sa templo, anasantuan ti Apo. Ti palakay kay sa akin, kuana, ikamang kayo, maikamang kayo mat, agraman digiti daduma, ti panakabangon ti may sa abalay, na pagtaangan ti Espiritu iti Diyos. Agkararag tayo. Amami nga Diyos, nga da sa dilangit, madaydayaw manen tinagan mo. Kat itultuloy mi timang dayaw king ka, gapo ti kinimbag yung pakitam ti panagbiag mi. Napagadalan mi digiti da dumaapasit, wino alikaman ti tabernakulo. Agyamang kami tinitid kada kami iti panakaypalawag digitoy. Kat adada nga naparigta kami, gapo ta nanayunan manen iti panakamumi, may papan ka digitoy. Pakiridam akanayon ama ti pamati mi, tapno da ito'y teramatan mi, ti asidag ti trono. Kanusaran mi apang sarangat ti kabusor ti kararwami. Ti saum kat isukumamanin ti mangibagnos ti daldalan mi. Kat agtarinad na kumadagitoy kat malaglagit mi ti puso kan panunot mi. Pakawanan na kami digiti nagbasbasulan mi king kaama. Kat digito'y amin ti daudawat mi, babaan itinagan ni Jesus nga po mi. Amen.
Children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover